Ja, vi skal snakke om en god del av det I dag, og så sitter med følelsen at vi ikke rekker alt. Det kommer an på litt hvordan, hvor engasjerte det Jo mer engasjerte det jo mer tid kan vi bruke på det. Vi har satt der relativt god tid. Neste tirsdag så får vi en gjesteforeleser, Halvor Holsko, kommer hit. Han har tatt en doktor på et område som ligger tett opp til dette med kvalitetssystemer på Raufoss-miljøet, og vil snakke en times tid om nettopp den forskningen han har gjort på Raufoss, med en del eksempler. Et, kan kalle det et slags populær foredrag av den doktoren han har gjort. Og det veldig relevant inn mot å forstå hvordan kvalitetssystemet fungerer. Det neste tirsdag. Og derfor har jeg satt opp planen slik at vi har litt rann av slack, for det kan godt hende at den forelesningen også drøyer litt mer ut I tid. Det sånn, når man har inn eksterne, så har ikke jeg kontroll på alle faktorer, så det greit å ha litt slack I planingen. Vi starter litt sånn praktisk på, I forhold til omlingen og på torsdag, for jeg litt opptatt av på torsdag, så klokka 12 så skal dere levere omlingen. Og da klokka kvart over ett, så skal vi I gruppeundervisningen da, så må det være minimum en fra hver gruppe som møter. Da sier jeg litt sånn strengt, hvis du ikke har møtt, så kan jeg ikke umiddelbart si at dere kan bestå innleveringen. Det en grunn for det. Det må være, vi må, og det rett og slett for at jeg ønsker at dere skal ha mest mulig læringsutbytte. Når det gjelder flex-studenter, det et par av dere her som oppmeldt som flex, men som fortsatt har muligheter å komme hit, men flex-studentene har ikke den samme krav på seg. Det for at jeg kan ikke tvinge dem til campus for å sitte og rette oppgaver. Da vil på torsdag, så vil jeg og Tage, som studieassistent, vil starte å gå gjennom hva en veiledning dere får utdelt, som nettopp sier hva det forventes å få I oppgaven. Som dere kanskje nå begynner å merke når dere som har jobbet mye med oppgaven, for nå håper jeg at dere har begynt, for å si sånn, har du ikke begynt nå, så har du en tøff onsdag foran deg. Det fortsatt mulig å lande dette her, det ikke det, men det du har litt å gjøre I hvert fall. Da vil dere merke at den veiledningen, da dere vil merke at det ikke noe fasitsvar. Det mange veier å løse de oppgavene på. Og litt av tanken at dere har løst på en måte, og så leser dere en annen gruppes oppgave, og da får dere se en annen måte å løse på. Det kanskje en del likhetstrekk, men det kanskje vektlagt noe annet enn det dere har gjort. Det ikke nødvendigvis feil. Dere vil se en annen struktur enn dere har lagt. Den kan være bedre, den kan være dårligere, men dere får et annet perspektiv på. Så vil også veiledningen gi dere, setter dere den situasjonen som jeg sitter I, når jeg retter dere, jo nettopp å gå gjennom detaljer I oppgaven og forstå hva det Hva det essensen her? Har denne personen forstått hva det spør om? Forstår man pensum? Kan du si da med hånd på hjertet at, ja, vet du hva, denne personen, kan dette fremdragende godt? Kan det sånn passelig, eller kan det egentlig ikke? Og da skal vi sette karakterer I skala, så at når dere får en karakter I dette faget, og du kommer med det vitnemålet og sier, se her, dette jeg gjort, så skal en person kunne se at ja, du har fått en A, oi, du kan kvalitetsledelse, eller oi, du har fått en E, du kan nok ikke så mye av kvalitetsledelse. Det jo derfor vi bruker skala. Kan man alltid diskutere hvor bra og dårlig det men det situasjonen. Og I dette faget så det utfordrende å sette riktig karakter på grunn av at det finnes mange løsninger. Så det en vurdering. Og da må dere også ha en forhold til det, så at dere vet hvordan dere skal jobbe mot eksamen. Det får dere bedre inntrykk av med å være med på gruppeundervisningen neste torsdag, og være med å rette. Vi vil da samle dette inn igjen, og så vil dere få det godkjent I fronter. Alt må via fronter. Det min måte å sikre at, at vi får dere gjennom og får det godkjent, og så at dere kan bli krysset av for at dere får lov til å gå opp til eksamen. Det gjøres via fronter. Så lenge dere har fått beskjed via fronter, og dere har fått godkjent I fronter, så dere klart for eksamen. Har dere ikke fått godkjent fronter, vær på, og dere har fått beskjed om kanskje å levere på nytt, og så videre, så vær på til dere har fått godkjent fronter. For det det som nøkkelen for å gå opp til eksamen. Så, eller det noen spørsmål rundt det med omliggen nå, før vi går videre? Jeg får noen sånne telefoner, ja, hvor langt, bare sånn, jeg har fått noen spørsmål, det et par stykker som spør, ja, må vi skrive 10 sider? Nei, det står maks 10 sider. Hvis du klarer å formulere deg på 8 sider eller 6 sider, ja, det fint, det. Du må ikke skrive 10 sider. Det som ofte at mange skriver gjerne 15 sider, hvis jeg ikke legger for dem, jeg må ta med det, jeg må ta med det, jeg må ta med det, jeg må ta med det. Dette var interessant, det må jeg i hvert fall ha med. Det interessant i forhold til spørsmålet som stilles da? Det skal jo dere tenke over. Derfor det en begrensning på 10 sider. 10 sider rikelig med plass. Inklusiv forside litteraturskiste, så i praksis det 7 sider da, ikke sant, som du sitter opp med. Ja, du kan alltid jukse litt og si at det en halvside med innholdsforsegnelse, en halvtime side med litteraturliste og litt sånn, og så får du mekka til en side ekstra. Det opp til dere altså. Men derfor jeg satt 10 sider. Dere må ta noen valg på hva dere har. Det stort sett de spørsmålene som kommer inn, så da har vi delt det. Dagens tema vi skal snakke om kunder- og leverandørrelasjoner i et kvalitetssystemperspektiv, eller kvalitetsledelsesperspektiv. Hele faget jo en introduksjon til ledelse. Det en måte å ta ledelsesperspektivet gjennom dette med kvalitetsledelse, eller quality management. Det ett perspektiv på ledelse som ganske dekkende. Det bredt, og det brukes veldig mye. Veldig få går og snakker at ja, vi driver med total quality management, men de bruker mye av prinsippene som ligger der. Hvis dere fortsetter på bachelor økonomiutdannelse, så kommer dere se at ja, men dette, vi snakker om noe lignende mange plasser. Dagens forelesning rundt kundefokus vil dere kjenne igjen veldig mye fra markedsføring og merkevarebygging. Hvis dere ikke kjenner noe igjen derfra, så tror jeg vi ikke har fått det helt til med å få det fallet. Så det vil merke en ødelitter av en overlapp, men her har vi litt mer på ledelsesperspektivet. Også en figur som jeg har tatt med som tegnet på tavlene, og også fått beskjed, kan ikke bruke tavlene, for de som ser opptaket, de ser ikke dette så godt. Så derfor har jeg valgt å tegne ut. Hvis dere ser nå at dette huset har dere sett før, det bare at det begynner å endre seg litt av det. Jeg legger litt ting på. Sist så snakket vi om strategi som taket der, hva det vi ønsker å oppnå, og vi snakket om hvordan skal vi differensiere oss for de andre. Den skal vi fortsette litt på i dag. Nå skal vi snakke om kunden, og hvordan får vi kundeinformasjon tilbake inn i vår organisasjon for å kunne agere på hva kunden trenger. Da vil du si at masse av dette her handler om liksom, ja, vi gjør markedsundersøkelser og de tingene, og får det inn. Vi skal gå med litt mer på det. Vi skal også prate om hva som vi trenger inn i organisasjonen for å klare å levere, og leverandørene og de relasjonene vi har. Så da vil jeg si at vi har justert litt og ser at kjernen i organisasjonen som regel de prosessene vi gjør internt. Både kjerneprosesser i form av å produsere varer eller tjenester, eller de støtteprosessene som skal. Og dette kommer vi tilbake til sannsynligvis i time 2, når vi skal snakke om organisering. For vi må jo da organisere dette huset her, og ha de riktige rom, og ha de riktige dører, og ha de riktige forhold i huset vårt, slik at vi klarer å få det funksjonelt, og få produsert de varene vi ønsker, eller de tjenester vi ønsker. Så dette en illustrasjon på huset. Dette finner dere ikke pensum, det bare å prøve å få dere til å ha noen knagger og se litt sammenheng. Så kan dere si, ja, men herlighet, dette huset virker jo idiotisk. Ja, la det være idiotisk da. Så kall meg heller en dårlig pedagog, men si det tilbake til meg, så skal jeg gjerne justere det. Kom gjerne med alternativ. Og så sier jeg, ja, men før vi setter igjen, for at dere skal komme inn i modus her nå, og hvis dere virkelig vil være med, så skal dere gå sammen to eller tre, ettersom dere sitter, eller pleier å sitte sånn. Så skal jeg se, hva den siste tingen du var jo kjøpte? Utover den at du kjøpte lunsj i sted, altså. Men har du kjøpt noe stort i det siste? Har du kjøpt en ny ski? Har du kjøpt en ny PC? Har du kjøpt en ny mobil? Kanskje du kjøpt en ny bil? Har du fått fiksa røropplegg hjemme? Reparert vaskemaskin? Hva nå enn dere har gjort, som av litt større art, utover å kjøpe tyggegummi på butikken? Det kan bli litt fort, litt banalt eksempel. Diskuter hva var det du kjøpte sist, og hvilke kriterier la du i grunn for hvorfor du kjøpte det på den måten du gjorde. Skal vi starte nå med å bruke 5-6 minutter på å diskutere det litt smått, så skal vi plukke disse fram. Så skal du se det at mye av det teorien i kapitlet, det kommer av seg selv. Det mye sunn fornuft her. Bruk noen minutter hver flere. Ja, har vi någon som har shoppat nå här I siste? Jag vet om någon där bak, men jag har kanske någon som har lust att dela vad det handlar. Nej, det vill inte inrömma vad det handlar. Ja, vi har någon som har. En tjänst, en bilreparation. Ja. Det var en fjuler som gick på ABS-systemet, där datt jag då som ekonom av. Men jag skönjer att det är en del på bilen och så säger du att du reparerar gärna själv, men detta kunde du inte reparera. Ja. Du kör en Audi och du har satt den på Möller för de kan nettopp den teknologin. Sant? Ja. Sant? Du tuller inte med bremssystemet på bilen och då är det grejt att märkeverkstedet faktiskt fixar bromsen dina. Sant? Och det är tydliga kriterier var där och så har du sån ett land med det som säger det är märke, det är teknologin, det är kunskapen och insikten de har om hur man filmar. Och tryggheten inte minst den garantin du får rätt på. Sant? Och det är en tjänst. Kriterier för val, du kunde ju valt Mekonomen sannsynligtvis eller några andra sånting. Teoretiskt sett, nog kanske inte akkurat för den här reparationen, men teoretiskt sett, sant? Men hvis det är en kanske också en relativt ny Audi och så vidare så vill du välja det. Vi ska dra några paralleller till exempel, så tänkte vi ska ta ett par andra exempel på andra som har kanske inte reparerat bilen men har handlat andra ting. Tror vi sånne hender bak her? Jeg vet, pratet med en som satt langt bak her, som hadde handlet og kjøpt seg en PC. Vil du dele kriteriene dine til PC-en? Det var tre kriterier. Det var RAM, det var prosessor och pris. Hvor köpte du den? På komplett. Och så där säger pris, ja sannsynligvis är det ju detta är egenskaper med det produkten som du kan konkurrera på. Ref före förlösning, differentiering och så du väljer en typ av PC versus en annan typ av PC gitt dessa kriterier. Sannsynligvis är det väldigt många PC på marknaden som har akkurat det du så efter och då börjar de se på pris. Så ska de vara med I konkurrensen så måste de ha tillräckligt på de egenskaperna. Så du husker det en husker att för vara med I konkurrensen så kunde det vara prisledande för exempel eller du kan ha andra specifikationer. Tar vi då bilmekanikern så är det liksom nej det var kanske inte pris som var det mest sensitive det var tryggheten att veta att detta blev riktigt utfört. Det var produkten som de levererade som var drivande för ditt val. Det här då kopplingen mot oss som kunde I förhåll till den strategin organisationen har. Och så är det vi har lite forskjellige typer ting vi går och handlar men vi går tillbaka till vad är det teorin då säger om vår kundleverantörrelationer. Detta är rätt från läroboken översatt mer eller mindre direkt. Så frågan är hur strategiskt viktig är detta här för oss som organisation att få? Hur strategiskt viktig är det för kunden? Det har nog att säga si på hur vi utformar produkten. Tar vi Möller på bilen. Jag aner inte vad slags priser Möller tar och så vidare. Jag själv så kör jag Volvo. Jag vet att jag känner att varje gång jag kommer hvis jag ska ha en Volvo på verkstad så ja, det kostar pengar. Det är dyrt för jag varje gång. När jag är ekonom och gnin på lomboka som person så kona säger alltid ja men fan du tör ju inte bruka pengar. Du syns det är dyrt för ett t-shirt och du ser ut. Ja, grejt nok. Så det kan gå till att totalt sett är Volvo billig. Det är bara att jag går fortsatt till märkverkstedet på Volvo för jag vet att det är de kan och skru Volvo. Och så är det nog med att upprätthålla garanti och veta att om det sker något så vet jag att jag bara ringer dem. Och det vi tippar att det är akkurat samma argumenter för det är strategiskt att bilen funkar. När det lyser rött på dashbordet som det står sån vänligt stopp kör till sidan Da det greit å kunne ta den telefonen. Du, det står det her. Og så kommer det en melding til om det noe sånn lavt nivå. Må jeg kjøre til siden, eller kan jeg kjøre videre? Nei, kjør til nærmeste bensinstasjon, og så kjøper du det produktet og fyller på der og der, så fikser det seg. Så kommer det innom oss på mandag. Ok. Og da sier jeg, ja, og du har skrevet det ned hos dere, så at du vet det har skjedd med bilen min, for hvis det skjer noe da, mellom her og bensinstasjonen, så tar du ansvar. Ja, det greit. Ok. Og det jo nettopp hvor strategisk viktig det for meg som kunde, den har bilkjøring. Jo, det viktig at det funker. Sant? For min hverdag så det viktig. Det vet jo Volvo da. Tror du noen er gnien på måten de setter pris på da? Nei, det jo ikke det kriteriet de setter, ikke sant? Da det den andre kvalitetsaspekter som de med å konkurrere på. Og så må du med å utvide... Så en andre punkt da. Vinn-vinn relasjon mot kunden. Hvis du vet at dette gjentagende, du skal møtes hver gang, skal du alltid tyne prisen og tyne markedet fra den kunden da? Det gjelder å være fair, ikke sant? Det gjelder å finne den måten som gjør at kunden kommer tilbake og kommer tilbake. Så kommer litt tilbake til veldig snart om dette med kundelojalitet. Det gjelder å finne også i større, hvis du tenker leverandørrelasjoner. Hvis du sier at du produserer en komponent, så har industrien her på Raufoss som leverer inn til bilindustrien i Europa og resten av verden. Hvis Raufoss-miljøene ikke hadde tjent penger på det, hvis de hadde blitt skvisa så hardt med marginene at de ikke hadde tjent penger på det år etter år, så hadde de gått kunk, og de hadde kunnet vært med i den konkurransen. Så bilprodusentene er jo selvfølgelig interessert i at ja, du skal jo sitte igjen med en viss margin, for ellers vil du ikke være med på dette spillet. Du må ha noe igjen for det også. Ja. Og ja, konkurransen er der. Så hvis ikke de leverer god nok kvalitet på produktene, så får de ikke være med. Men det ikke sånn at de skal skvise deg for absolutt alt det verdt, for da vil du ikke skape den min-min. Mye av spørsmålet om mange sånne partnerskap og kundeleverandørrelasjoner handler om kanskje kan vi i lag gjøre kaka noe større i lag? Det finns det flere eksempler på. Sant? Utvikling av nye produkter, nye markeder, som gjør det gjør lag. Så du ønsker å få denne vinner. Og så er det kanskje det mest vesentlige da, er at det ligger en grunnleggende tillit. Har du tenkt over ordet, hva ligger det å ha tillit til noen? Par historier. En kompis av meg, jeg bodde i Oslo, han valgte å tenke, da kom det mye østeuropeiske håndverkere. De etablerte firmaer i Norge, så at vi var momsregistrert, så det var ikke ulovlig, det var ikke svart arbeid, men det hadde jo en behagelig pris, for å si sånn. Så lurte man om, ja, han er satt i gang, og så lurte man om han kunne stole på han og håndverket. Så han fant ut, jeg skal gjøre en test. Så han la fra seg en tusenlapp på en sånn sted hvor det så ut som han hadde tilfeldigvis lagt den fra meg, sier på en sånn hylle, en skjenk da, at den bare blitt lagt at der. For å se om, men så tydeligvis at hvis du passerte det her på dagen, så ville du se det. Når han kom hjem, så lå det 1000 lapp. Det var bare håndverken som sa, ja, selvfølgelig skal du stole på meg. Jeg sa han, jeg veksla, bare for å si fra, du kan stole på meg. Vi bygger tillit for det. Dermed så fikk de et helt annet relasjon også, når til måten de skulle gjennomføre oppdrag. Men det er nettopp vise at du kan skape tillit. Og dette gjelder jo hyre. Du møter gang på gang på gang, så møter du igjen det samme. Og spesielt i Norge. Vi er et relativt lite land, det er et relativt lite marked med leverandører og kunder i businessverden. Du vil møtes igjen, det gjelder så å oppføre seg for at du må ha en gjensidig tillit. Og for oss er det ikke så vanskelig. Vi har et ganske høyt nivå av tillit. Det er relativt lite korrupsjon i den type. Ja. Ja, her kommer det et spørsmål om, for at de som er på opptak kan høre spørsmålet ditt. Om Toyotas servicementalitet i Japan, hvor påstanden er at de skal kunne reparere bilen gratis i hele levetid. Jeg kjenner ikke bilbransjen i Toyota i Japan, så det kjenner jeg ikke til. Jo, jeg kjenner lean-filosofien Toyota, men om hvordan den er i forhold til service på kundebehandling og reparasjoner etterkant, det skal ikke jeg påstå noe om. Men når det gjelder den forhold til bilbransjen, og kunder og service, vil jeg ikke si, det går ingenting I forhold til tillit. Det går mer på måten du kan differensiere produkter I form av garantier. Det Toyota da sier I Japan, tydeligvis, at vår bil så steina god, at blir den gapånd, så reparerer den for deg. Vi tror ikke på at det trenger. Vi har gjort det riktig første gang, som ligger I liten studie, så gjør den riktig. Den måten å differensiere produkter, vi ser det I Norge og andre land, at de som kommer inn gir gjerne, ja, vi gir deg 7 års garanti nå, det siste, I Norge. Kjøpsloven har jo da blitt også utvidet I Norge, vi har egen lov på det. Og det jo nettopp på grunn av at du viser kvalitet ved produktet ved å gi en garanti. Og dette jo på grunn av at det asymmetrisk informasjon mellom deg som kjøper og den som har bilen produsert. Hvis du vil studere akkurat det på bil, så finnes det også en del teorier på bil og brukt bilhandel, ikke sant? Og så har du brukt bilhandler og går på tillit. Så det et eksempel på det som går på såkalt markets of lemon. Det på grunn av at en brukt bil, du vet jo ikke hva du faktisk kjøper. En brukt bil forhandler ikke derimot, kan jo da undersøke den bilen og gi deg en viss garanti på den bilen. Dermed så klarer du, får du mer informasjon om faktisk tilstanden på bilen. For en gang. Så jeg drar det tilbake til hvordan det vi bygger tillit da igjennom, og hva som gjelder her I Norge. Så har jo vi høy grad av tillit med oss. Det relativt lite korrupsjon I Norge. Motsetning til en del andre land. Og vi ser også på grunn av at vi har relativt lite korrupsjon og høy grad av tillit, så har vi ganske høy grad av økonomisk vekst, for det lett å drive med handel mellom hverandre og gjøre avtaler mellom hverandre, for det ordning og reda for de aller fleste. Og det ser man, det finnes studier på det for dem som interessert I det perspektivet. Nå går jeg litt grann utover pensum, men det interessant for å få en annen perspektiv på det. Hvordan ser vi på dette med transaksjoner mellom to parter? Og her økonomisk teori og transaksjonskostnadsteori et interessant perspektiv. Kan se på det på, dette en litt forenkling av det, et stort fagområde, transaksjonsteori. Men en forenkling så kan vi se at primært så snakker vi om to dimensjoner. Det noe du kjøper ofte, eller det noe du kjøper sjelden? Det et produkt som helt standard, og ikke noe unikt I hele tatt? Eller det en høy grad at det tilpasset til deg? Og da vil du få en matrise her, en figur på 6 firkanter, som nettopp initierer. Og det ser at hvis du skal finne eksempler på et produkt som du kjøper ofte, og som standard, så kan du tenke noe som man forslag. Sannsynligvis noe du kjøper hver dag, da. Mat, I stor grad. Om du går på Kiwi, eller om du går på Rema, eller sånt, helt greit. Du går og kjøper, du har ikke noe forhold til egentlig butikken, du har ikke noe, trenger ikke være noe spesiell lojal I noe så grad, det ingenting sånn, du går og får det produktet. Det helt sanne. En boks mais en boks mais. Ferdig med det. Kan gå til at noen som veldig glad I mais har andre synspunkter, men stort sett så det det. Ikke sant? Det du som etterspørsel og tilbud som møter hverandre, og markedsstyrt, full konkurranse, og du opplever sånn. I den grad det at du kjøper det veldig sjelden, så kan det gå til at du må lete litt mer. For oss som vanlige konsumenter, så vil du kanskje tenke, ja, men hvis jeg skal ha meg en ny drill, du trenger ikke mange driller, det ikke noe ofte du trenger en ny drill, liksom, så det kanskje, ok, du går og vurderer tilbudet, men fortsatt markedsstyrt. Det noen som levererer, det full konkurranse, full åpenhet, ulike spesifikasjoner, men det et standardprodukt stort sett. Jo mer vi begynner å se på, ja, men jo mer vi skal kundetilpasse disse produktene, og forholdet mellom det høy eller lav frekvens på hvor ofte vi kjøper det, så har det å si på hvordan du løser det som en organisasjon. På motsatt side, da, hvis du på et produkt vi har produserer, trenger veldig ofte, og det helt unikt for oss, så sier du, ja, men kanskje vi skal lage det selv. Da vil det lønne seg å lage det selv, for du sitter og må tenke og bygge opp en kunnskap om dette produktet, mange egenskaper I produktet, som ikke det finnes I markedet andre har, så du må faktisk gjøre det selv. Og det lønner seg, økonomisk sett lønner det seg. Motsetning til hvis du da, kanskje også hvis du Du skal bare gjøre det en gang. Ja, jeg må få opp denne, jeg skal bygge denne broa. Jeg skal bygge dette anlegget. Jeg skal bygge dette huset. Det ikke noe du gjør mange ganger. Du ikke husbygger. Da sier jeg, da lønner det seg faktisk å komme og partner opp og lage prosjekter I lag med leverandører som kan lage det for deg. Så. Og skape av den type transaksjon. Det som også interessant I perspektivet jo det som ligger I midten her. Og spesielt da på det, der du driver med noe mer kundetilpasset, men du ikke så grad av unikhet. Og da begynner vi å snakke om hvordan kan vi tilpasse disse produktene? Det ting vi har, eller som en annen har, og sammen kan vi få laget produktet vårt og tilpasse produktet vårt til kunden? Vi ser veldig mange organisasjoner velger faktisk å ha transaksjoner som ligger I den mediumskiktet der. Og det skal vi også komme tilbake til. Kan få fortsette med bilindustrien for den del, hvis vi ser den måten de integrerer seg med sine leverandører, og kunne lage kundetilpassede produkter, så har de en del standardprodukter, det rene leverandørforhold, men mye som går inn spesialtilpasset til den bilen de skal produsere, og så videre, som de trenger å integrere seg, og går I allianser. Så transaksjonskostnadsteori jo en annen side av dette, men det står ikke I motsetning til kvalitetsteorien. Det faktisk, du ser bare rasjonal på det. Og det derfor jeg argumenterer at kvalitetsledelse, så quality management ikke sies at det brukes, men faktisk brukes I mange organisasjoner. For det ligger så nært. Var dette helt gresk, eller var det forståelig? Så tilbake til kunden da. Dette tilbake til pensum og hva vi snakker om. Hvis dere leser kapitlene I pensum, så det I hovedsak disse fem områdene du vil se de går inn på, og de snakker om. Så har jeg også fått litt kritikk at læreboka kan virke litt sånn overfladisk til dels, og så sier jeg også at ja, men dette også veldig på mange av dere sunn fornuft, eller dere fått med dere i merkevarebygging og markedsføringsfagene. Så starter vi med kundeinformasjon. Så viktigheten av det å få den informasjonen fra kundene og deres oppførsel for å kunne tilpasse det tjenestene vi byr på. Og dette tror jeg det området som det kanskje størst utvikling på innenfor dette læren om kunden I dags dato. Og det mye teknologidrevet. Hvor mye informasjon det ikke dere legger igjen gjennom mobiltelefon, nettbrett, altså PC, nettbrett, hver dag, om dere som kunde I forhold til en mengde leverandører. Eksempelet jeg har Google. Google kjenner dere sannsynligvis uhyre godt. Ikke som individ, men som profil. Heldigvis har vi noen lover og regler og reguleringer og innenfor visse grenser som styrer oss hva de har lov til å bruke. Men de kan sette sammen et bruksmønster og bruke denne informasjonen til å vite ganske mye om det. Forrige uke så stod det på forsiden av Finansanalysen at Google kunne på enkelte søkeord selge, hvis du klikker på et av de annonsene der, så tjenes de over mellom 600 og 700 kroner på ett ord, ett klikk. Hvis du går til en nettavis I Norge og spør hvor mye tjener dere for et klikk på en nettavis, på en annonse på en nettavis, så vil de si kanskje mellom 1 og 2 kroner. Og det nettopp at de vet at hvis du søker på refinansiering, finansiering eller noe som har med økonomiske transaksjoner, så det stor sannsynlighet at du har behov for disse tjenestene, og det en vanvittig oppside for den banken som får lov til å tilby deg det lån. Derfor ønsker jeg at det nettopp den banken som har den annonsen, så de gjort det sånn at bankene, eller de som tilbyr disse tjenestene, må by på denne søkeordet for det. Og dermed så har de tatt den kunnskapen de har om de profilene som søker på disse ordene, sannsynligvis I en situasjon hvor de søker nettopp det her. At de skal treffe. Og sånn vil de ha forskjellige modeller. Sikkert mange søkeord på Google som relativt rimelige, på grunn av at de skaper litt verdi på andre enden, men de som skaper stor verdi, priser dem deretter. Noen av dere som har trumfkort? Kommer opp på par hender, jeg kan rekke opp hånda selv om. Jeg bruker det, jeg synes det egentlig praktisk, genialt, sånn, så får jeg noen sånne trumfpenger. Ikke sant? Jeg sier at det 1% eller noe sånt, tror jeg det. Og hvis det noen visakort som eksempelet her oppe, ikke sant, så tror jeg noe mer. Så det noen sånn trippeltrumf og greier. Hvorfor gjør de det da? Kassaapparatene i dagligvareforretningene samler data om hva dere kjøper uansett selv om dere ikke bruker kortet. Så det kan dere ha over. Det AC Nielsens styrerenninformasjon. De har full kontroll på hva dere kjøper og hvilke marginer de tjener på det her gjennom hele landet i hele dagligvarebransjen. 110 milliarder pluss i året gjennom. Enormt mye penger. Men hvis du bruker dette kortet, så har du plutselig profilen din. Nei, hei, vent litt. Jeg vet at du så gammel. Jeg vet at du gutt eller jente. Jeg vet en del ekstra om deg. Sånn. Og når det ganske mange da, som har sånne kort, så kan vi... Jeg ikke interessert i deg som person. Jeg interessert i deg som gruppe, og hvilken gruppe hører du til? På den måten der, så kan du da begynne... Kan da Norgesgruppen, altså tilbake tromf, kan de begynne å segmentere hvordan er handlemønstrene. Hva det du kjøper på torsdag og fredag versus hva det du kjøper på mandag? Hvilke kampanjer skal vi ha der for å lokke deg i vår butikk versus konkurrenten sin? Hva det du trigger på? Det enormt mye muligheter med å håndtere kundeinformasjon. Så det jo den, hvordan brukes den kundeinformasjonen tilbake inn i organisasjonen? Hvis dere husker bildet mitt jeg hadde i begynnelsen av forelesningen med det huset, så prøvde jeg å illustrere nettopp det her, at den må flyte gjennom organisasjonen, den må tilbake til prosessene. Det nytter ikke å bare sitte med kundeinformasjon, og så sitte på marketingavdelingen og si, ah, vet du hva, på torsdagskampanjen, det smart. Da pusher vi ut kjøttdeig, og så selger vi masse taco på fredag. Ja, men da må jo dem som forhandler kjøttdeig med gilde, da, må jo vite det at, vet du hva, vi trenger leveranser av kjøttdeig på onsdag og torsdag, for vi har enorm etterfølge, ikke sant? Den informasjonen må jo komme tilbake i organisasjonen. Og dette mener jeg jo sunn fornuft. Det bare at du har ikke tenkt over det før du hørte nå. Men etter hvert som dere begynner å tenke over akkurat de sammenhengene der, så ser dere at dette her henger sammen. Og det gjør jo nettopp det. Og det da du får til kvalitet i de leddene, for du ser nettopp at vi er avhengig i organisasjonen av hverandre. Så skal vi komme tilbake til det. Lojalitet da. Hvor sikrer du at lojalitet? Det var en plass rundt 65-80% av dine kunder er kunder som enten kommer tilbake til deg, eller som har anbefalt deg til en venn. Så. Det mye, mye lettere å selge mer til en eksisterende kunde enn å skaffe seg en ny kunde, er det å si. Og da er det jo utrolig viktig å skape dette med lojalitet. Og der finner jo massevis, det finner egne folk som nettopp har den programmet og skal være lojalitetbevisst. Kanskje et eksempel er som er kaffekoppen på bensinstasjonen. Noen som har en Statoil-kopp eller en Hydro-Texaco-kopp i bilen sin. YX da, Hydro-Texaco, som startet med denne kaffekoppen. Og det var jo en bare for lojalitetsskapene. Får du deg innom butikken, så sannsynligvis kjøper du en bolle eller en sjokolade i tillegg, og så har du kioskvaren med penger på, de tjener ikke penger på bensinen. Men en lojalitetsgreie her, og så ble den jo tatt av konkurrenten ganske kjapt, men likevel. Genial idé, ikke sant? For å skape lojalitet. Der er det nettopp at, som du sa, altså det er det som får deg til å anbefale dette, at dette er et så godt produkt. Hvordan er det du... Det er fryktelig fort å fjerne lojalitet, men å skape lojalitet skaper over tid. Og det er gjerne i den relasjonen når du står der med kunden. Og da er det jo nettopp at da må du skape en relasjon. Da er vi jo på kunderelasjon. Her illustrert med en dårlig støvsuger. Og det er på grunn av at jeg selv hadde en opplevelse med en støvsuger. Som gikk i dette med kunderelasjon. Jeg var på ekspert her og skulle handle en støvsuger. Og når jeg kom hjem igjen og åpnet pakka, så viste det at det lå ikke den støvsugeren som jeg hadde kjøpt oppi. Så det er jo litt kjipt da. Og da er vi på, vent opp, i læreboka så står det «The moment of truth». Når er det du bygger en god relasjon? Hva gjør du da? I butikken så var det en hyggelig selger. Han forklarte de ulike egenskapene med støvsugere. Jeg kan ikke så mye om støvsugere, for å være ærlig, men selgeren kunne en del og forklarte hva som var viktig. Da. I hvert fall trodde jeg at det var viktig, for det var det han sa. Så jeg gikk kanskje fem på, men jeg kjøpte en støvsuger, og trodde at det var det jeg fikk. Kommer, så åpnet jeg opp, og så var det ikke samme støvsuger. I tillegg så viste jeg at det manglet faktisk deler I den pakka, for det var jo tydeligvis noen man hadde da fått tilbake, og sånn rotet til. Jeg blir jo da ikke så særlig fornøyd, for da det andre punktet for moment of truth, jo når jeg kommer hjem og åpner pakka. Og det nettopp at du har faktisk kundeinteraksjoner mange ganger. Ikke bare når du I butikken og du har betalt og gått ut. Det faktisk når du skal konsumere produktene når du kommer hjem. Og da det noe, tredje gangen jo når jeg ringer og sier, hallo, dette var totalt feil. Og da svarer du umiddelbart, ja, kom tilbake, vi bytter med en gang. Selvfølgelig, beklager, beklager, beklager. Og når jeg kommer tilbake, så legger hun, passer hun på å legge med en fempakk med støvsugepose som plass på sår I tillegg. Og så jeg ganske fornøyd allikevel, for jeg fikk jo tross alt en gratis støvsugepose til 149 kroner, og fornøyd. Men da det jo nettopp at du møter meg, og har den interaksjonen med kunden, og skaper en relasjon. Jeg kunne ha laget dette til en horrible story for den her, om at de klarer å selge et produkt ikke av kontroll, og dårlig kvalitet, men på grunn av at de klarer da å skape relasjonen, så det faktisk noe positivt I den historien også. Og det det du må ivareta. Skal du lage relasjonen, så må du være klar over at den, du skal alltid kunne bli møtt med den historien du har med den kunden. Hvis du ser på servicestandarder, som du sier, så det også kunne bruke hvilken standard, hva slags forventning skal du til kunde ha der du kommer inn. Hvis du kommer inn på McDonald's, så har de en servicestandard på hvordan du skal få burgeren levert, hvor fort det skal gå, og så videre, og det vet du som kunde, og de committer seg. Samme som eksempelet av sist, pizzabudene som skulle levere inn på 6 minutter, de har en standard på servicen. Og sånn det veldig mange som har. Og veldig mange servicesykker sier nettopp, slår du på veggen, dette vår standard. Dette både for sine ansatte som vet at de skal tvinges til å levere I forhold til de standardene, og deg som kunde å kunne differensiere seg imot. For det handler om at du som kunde skal være committed. Og sånn siste tingen da, som det står om, og kanskje den viktigste, viktigheten av det å se på interne kunder. Vi skal komme tilbake til det på, I detalj på når vi ser på organisasjonen. Men en intern kunde jo nettopp den I organisasjonen du skal kunne levere til. For at hvis du da begynner å se på, hvis du sitter på økonomi da, og lager regnskapet, så det, hvem du lager regnskapet for? I beregningen du sitter der som økonom og gjør, de jo for noen. En ting kanskje at du ser det I ledelsen, som det. Det noen som skal ta beslutninger på bakgrunn av den informasjonen. Og da ledelsen din en intern kunde. Det salgsrepresentanten som vil ha tilbakemelding på hvor godt jo det på salget, så den din interne kunde. Tilbake til markedsføringsavdelingen må jo se på at de deres intern kunde på markedsinformasjon jo hele verdikjeden tilbake som vite hva de skal produsere. Og hele verdikjeden må jo se på ledde foran seg som sin kunde, for de skal levere hele tiden til dem tilbake. Så det interne kundeperspektivet står sentralt I den kvalitetsrankingen, på grunn av at da begynner man å assosiere seg med kunden som konsumerer produktet til slutt gjennom hele organisasjonen. Da tar vi et kvarters pause.